August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Lõpparve kooliga. Kui mina Adolf Hitleriga tutvusin, oli ta kooliga juba täielikult lõpetanud. Ta küll käis tollal veel Steiri reaalkoolis, kus ta sagedasti enamasti igal pühapäeval koju sõitis. Ainult ema pärast oli ta selle, nagu ta ise ütles, viimse katsega leppinud. Linsi reaalkooli kolmanda klassi tunnistus oli tal nimelt nii halb, et proua Hitleril soovitati Adolf mõnda teise kooli panna. Õigemini see ebamugav õpilane lasti klassist läbi ainult tingimusel, et ta Linsi reaalkoolist lahkub. Sel kombel paigutasid maakonnalinna koolid õpilasi, kes tundusid neile vähesobilikud ümber väiksematesse kohtadesse. Adolf ise oli sellisest salakavalast meetodist nördinud ja pidas oma Steiri reaalkooli neljandat klassi algusest peale nurjunuks. Ta oli vahepeal kooli asjandust piisavalt tundma õppinud ja jõudnud veendumusele, et selleks, mida tema kavatses teha, tal kooli enam vaja ei ole. Oma puudulike teadmisi tahtis ta täiendada pigem ise õppimise teel. Ammugi oli astunud ta ellu kunst. Ta pühendus sellele nooruse kirega, olles veendunud, et tema saatus on saada kunstnikuks. Kunstiga võrreldes oli kool oma õppetööga vaid hall ühetoonilisus. Adolf tahtis lõpuks olla vaba igast sunnist ja käia oma teed üksi. Ta põlgas iga noort inimest, kes ise endale teed ei rajanud. Mida enam ta vihatud kooli endalt maha raputas, seda enam sai meie sõprus talle väärtuslikumaks ja tähenduslikumaks. Mida tema tühised klassikaaslased talle ei pakkunud, seda ootas ta oma sõpradelt. Tema koolis käimise välised andmed, mida tollal põgusalt nägin, on lihtsad näidata. 2. mai 1895. Astus Fischelhami üheklassilisse rahvakooli Lambachis. 1895-96 sama kooli filiaal Hafeldis. 1896-97 Lambachi rahvakool teine klass. 1897-98 sama kooli kolmas klass. 1898-99 Leondingi rahvakool, neljas klass. 1899-1900 sama kooli viies klass. 1900-1901 Linsi keiserlik kuninglik reaalkool Steingassel esimene klass. 1901-1902 uuesti esimene klass. 1902-1903 Linsi reaalkooli teine klass. 1903-1904 Linsi reaalkooli kolmas klass. 1904 ja 5 Steiri reaalkooli neljas klass. Sügis 1905 sama kooli korduseksam. Ka Hitleri edu ja ebaedu kohta koolis on küllalt autentset materjali. Klassitunnistusi saab kooli õpilasraamatute järgi rekonstrueerida. Rahvakoolis oli Hitler alati üks paremaid õpilasi. Tal oli hea pea ja ta jõudis edasi ka ilma suurema hoolsuseta. Õpetaja Karl Mitterrand, kelle juures ta õpinguid alustas, andis talle tunnistuse täie ühtesid, kõrgemaid hindeid. Mittermeier elas veel ka 1938. aastal. Muidugi küsitleti teda otse kohe ta kunagise õpilase asjus. Loomulikult mäletas ta hästi seda kahvatut nõrka poisikest, keda 12-aastane poolõde Angela alati Haafeldist Fischelhami kooli tõi. Kuid tal oli tema kohta vähe öelda. Väike Adolf olevat olnud väga kuulekas. Tema kooliasjad olevat alati korras olnud. Rohkem ei meenunud õpetajale ei halba ega head. Muide, Adolf külastas riigikantslerina 1939. aastal seda Fischelhami üheklassilist kooli ja istus samasse pinki, kus ta lugema ja kirjutama õppis. Nagu ikka, kasutas ta oma visiiti muutmaks kõike, mis ette jäi. Ta ostis isiklikult ära vana säilinud koolihoone ja laskis ehitada ilusa ja uue. Õpetajanna, kes oli vana koolijuhataja Mittelmeieri mantlipärija, kutsuti koos oma klassiga ülem Salzbergi külla. Kalambachis, kus Adolf rahvakooli teises ja kolmandas klassis käis, sai ta õpetaja Franz Rehbergerilt ainult ühtesid. Tollal astus ta kloostri poiste koori. Leondingi kooliajast, rahvakooli neljandast ja viiendast klassist, ei osanud õpetajad Sixtel ja Braun ei suurt midagi rääkida, ei mingeid saladusi. Ajaloos ja geograafias olevat Hitler nii mõnestki õpetajast targem olnud, ütles Sixtel. Kuid asjaolud muutusid. Kui Adolf Hitler 1900. aasta septembris Linzi reaalkooli astus. Ta ise kirjutab neist aastatest nii. Kindel oli ainult, et mul hakkab koolis halvasti minema. Ma õppisin seda, mis mulle rõõmu pakkus, eelkõige seda, mida minu arvates mulle kui kunstnikule hiljem vaja võis minna. Mis aga selles mõttes tühine tundus või mind lihtsalt ei huvitanud? Seda saboteerisin täielikult. Mu selle aja tunnistustel olid aineti ja minu suhtumist väljendades alati äärmuslikud hinded. Kiiduväärsed ja eeskujulikud, rahuldavad ning mitte rahuldavad. Kõige paremad olid mu tulemused geograafias ja veel paremad maailma ajaloos. Need olid mu lemmikained, kus ma edestasin kogu klassi. Selle enesekirjelduse põhjal antakse Adolfi kooliajast enamasti vale pilt. Kuigi Adolf mulle tõrksalt ja ikka kummalise ärevuse saatel oma kooliajast rääkis, oli kogu meie sõprus ometigi kuidagi selle varjus. Nõnda sain mina tema kooliajast hoopis teissuguse ettekujutuse, kui tema ise seda 15 aastat hiljem kirjeldas. Algul oli 11-aastasel poisil üldse raske end harjumatus ümbruskonnas maksma panna. Iga päev tuli tal läbida pikk tee Leondingist linna, kus Steingassel asus reaalkool. Kui me oma jalutuskäikudel jõudsime vana kindlusetorni juurde, mis asus ühel kõrgendikul umbes poolel teel linna, jutustas ta mulle tihti, et see koolitee oli kõigest hoolimata tema jaoks üks paremaid asju neil aastail. Igatahes tähendas tunnipikkune koolitee talle vabadust, mida ta oskas hinnata seda enam, et oli üles kasvanud maal. Linnas paistis talle kõik esialgu võõras. Kaas õpilased, kes pärinesid enam jaolt peentest jõukatest linsiperedest, ei lasknud ligi poissi, kes tuli iga päev maakate juurest. Professorid aga hoolisid temast ainult nii palju, kui aineõpetuse jaoks tarvilik oli. Rahvakoolis oli kõik teistmoodi. Seal oli olnud kodune õpetaja, kes tundis õpilasi hästi ja istus õhtuti koos nende isadega kõrtsi lauas. Rahvakoolis oli poiss harjunud klassist klassi minema erilise pingutuseta. Algul katsus ta ka reaalkoolis lihtsalt improviseerida, milles ta oli meister. See oli hädavajalik, sest ta ei armastanud eriti päheõppimist, mida professorid pidasid väga tähtsaks. Kuid harjunud keerutamised ja hämamine siin ei aidanud. Nõnda tõmbus ta trotslikult tagasi ja laskis minna nagu läks. Klassis ta kuidagi silma ei paistnud. Tal polnud sõprega kaaslasi nagu rahvakoolis ja ta ei otsinudki neid. Mõned neist hellitatud musterpojukestest olid talle mitu korda mõista andnud, et teda, külapoissi, siin koolis nagu nii teie eest ei võeta. Adolfile oli sellest küllalt, et kaasõpilastest veelgi enam eralduda. Iseloomulik on, et mitte ükski tema paljudest koolikaaslastest ei saanud isegi vihjata lähemale suhtlusele või sõprusele temaga, isegi tagant järele mitte. Koolipoolne reaktsioon ei jäänud tulemata. Direktor, valitsus nõunik Hans Komenda, kes õpetas selles klassis ka matemaatikat, hindas Hitlerit mitte rahuldavaga täpselt nagu kõikide poolt kardetud loodusloo õpetaja Max Engstlergi. Nii tõi reaalkooli õpilane Hitler juba esimesel kooliaastal isale koju tunnistuse, kus seisid kaks mitte rahuldavat. Ja lisaks märkus, et tal tuleb klassi korrata. Kuidas isa sellele tunnistusele tookord reageeris? Adolf mulle ei rääkinud, aga seda ei ole just raske ette kujutada. Tähendab, tal tuli veel kord otsast alustada. Klassijuhatajaks oli nüüd professor doktor Eduard Hümer, kes ühtlasi õpetas saksa ja prantsuse keelt. Viimane oli üldse ainus võõrkeel, millega Adolf Hitler kunagi tegeles, õieti pidi tegelema. Kuid ta oli ka vahepeal veidi aklimatiseerunud. Esimese klassi kordamine õnnestus, ta viidi teise klassi, kuid seal käitus ta jällegi sama hooletult. Taas tuli isal kirjutada alla tunnistusele, kus seisis mitte rahuldav matemaatikas. Seekord oli selle pannud professor Heinrich Drasch. Seega ei saa nüüd öelda, et süüdi oleks olnud õpetajate kius. Hitler aga vihkas matemaatikat. See oli tema jaoks liiga kuiv ning nõudis ranget süstemaatilist tööd. Me rääkisime sellest nii mõnigi kord. Viinis sai Hitler aru, et vajab matemaatikat, kui tahab saada inseneriks või arhitektiks. Ometi jäi matemaatika talle vastikuks. Kolmas klass lõppes jälle kolme mitte rahuldavaga. Jälle matemaatikas ja lisaks saksa keeles, kuigi ta nimetas hiljem professor Hümerit õpetajaks, kellest ta lugu pidas. Sel aastal isa suri. Professor Hömer seletas proua Hitlerile, et neljandasse klassi üleviimine võiks sündida vaid mõnes teises kaugemas koolis. Seega ei vasta tõele, nagu oleks Hitler Linzi reaalkoolist välja heidetud. Ta viidi lihtsalt maale üle. Seni oli teda koolis hoidnud isa käsk. Nüüd sundis ema armastus teda koolis jätkama. Vastumeelselt läks ta Steiri. Pärast Dante jumaliku komöödia lugemist nimetas ta sealset kooli neetud paigaks. Steiris elas Hitler kellegi kohtuametniku von Kitschini juures aadressil Grünmarket 19, kuid kasutas iga vaba hetke Linzi minekuks. Tulemus oli halb, nagu võis arvata. Isegi 1. ja 15. septembri vahel sooritatud korduseksam ei suutnud midagi muuta. Mitte rahuldav matemaatikas sai täiendust sama hinde näol kujutavas geomeetrias. Iseloomustuses, mille professor Dr. Hümer Hitleri klassijuhataja 3 aastat kohtuprotsessil pärast läbi kukkunud novembriputši 1923. aastal oma õpilasele andis, on öeldud. Hitler oli kindlasti andekas, kuigi ühekülgselt. Tal oli aga vähe enesevalitsust. Ta oli ka mässumeelne, ise teade, vastaline ja põikpäine ja tal oli ilmselgelt raske sobituda kooli raamidesse. Ta polnud ka sugugi töökas, sest muidu oleks ta võinud oma vaieldamatu andekuse juures saavutada hulga paremaid tulemusi. Oma vähe positiivse iseloomustuse lõpus räägib professor Hümer südamest ja lisab. Kuid, nagu kogemus näitab, ei anna kool eluks just palju, samal ajal kui muster õpilased sageli jäljetult massi hulka kaovad, tõusevad murelapsed esile niipea, kui on endale piisavalt vabadus saavutanud. Seda sorti tundub olevat ka mu endine õpilane Hitler, kellele ma kogu südames soovin, et ta toibuks oma viimase aja katsumustest ja piinadest ning võiks näha täitumas neid ideaale, mis ta rinnas laulavad ja mis talle, nagu igale saksa mehele, ainult au teeksid. Need sõnad kirjutati 1924. aastal ja on seega täiesti vabad tagantjärele kiitusest. Need tunnistavad õpilase ja õpetaja vahelist solidaarsust. Kaude ütleb professor Dr. Hümer, et ideaalid, mille pärast Adolf Hitler tollal kohtu ees seisis, pärinevad koolist. Kahetsusväärne on, et Hitler polnud Dr. Hümeri õppeaine saksa keeles sugugi hea õpilane. Seda näitavad juba õige kirjavead mulle saadetud postkaartidel ja kirjades. Professor Theodor Giesinger, loodusloo õpetaja, kes järgnes professor Engstlerile, kuulus nende õpetajate hulka, keda reaalkooli õpilane Hitler hindas positiivselt. Seda mitte õpetatav aine, vaid meelsuse järgi. Giesinger oli suur loodusesõber, kirglik matkamees, innukas kehakultuurlane ja mägironija. Rahvuslikult meelestatud professorite seas oli just tema kõige radikaalsem. Tolle aja poliitilised vastuolud ilmnesid ka õpetajaskonna hulgas. Seal avaldusid need paljude arvates isegi teravamalt kui mujal avalikkuses. Säärane poliitilistest pingetest laetud atmosfäär oli noore Hitleri kujunemises otsustavam kui kõik loetavad ained. Nagu enamasti ikka, mitte õppeaine, vaid atmosfäär kujundab kooli näo. Ka professor Kissinger on tagantjärele oma õpilase Hitleri kohta avaldanud arvamust. See huvitav dokument kõlab järgmiselt. Hitler ei torganud mulle linsis silma ei hea ega halvaga. Ta polnud klassi liider, ta oli kõhn ja vilajas, nägu kaame ja kitsas. Ta nägi välja peaaegu nagu kopsuhaige. Pilk kohut. Tavalt selge, silmad hõõguvad. Kolmas ja viimane Hitleri poolt positiivseks hinnatud õpetaja oli tema ajalooprofessor doktor Leopold Pötsch. Ta on ainus peaaegu tosine õpetaja seas, keda Adolf Hitler austas juba tollal. Hitler rääkis oma tollastest õpetajatest väga vastumeelselt. Pötsch oli erand. Tuntud sõnad, mis Hitler pühendas oma ajalooõpetajale, on sellised. Võib-olla oli sel määrav tähtsus kogu mu elule, et mulle sai kunagi osaks õnn just ajalooõpetaja näol, kes ühena väga vähestest oskas õpetuses ja eksamil oma vaatenurga rõhutada olulist, unustada ebaoluline, kehtima panna. See oli lausa ideaalsel viisil kehastunud mu tolleaegses õpetajas professor Leopold Pötschis Linzi reaalkoolist. Heatahtlik ja kindlameelne vanahärra oskas oma särava kõneandega meid mitte ainult ohjeldada, vaid otse kaasa haarata. Tänapäevani mäletan ma vaikse hingeliigutusega seda halli meest, kes pani meid oma tulise kõnega unustama tegelikkust, viis meid vanadesse aegadesse ja tegi minevikust. Aasta tuhandete kuivast ajaloolisest udust meile elava oleviku. Me istusime sageli hõõgudes vaimustusest, vahel ka pisarad silmis. Leopold Pötsch on ainus isik, keda Hitler Mein Kampfis on nimetanud nimepidi. Ta pühendab sellele mehele 2,5 lehekülge. Kindlasti on selline tagantjärele antud iseloomustus üle pakutud. Tõendiks on, et Hitler lõpetas oma koolitee hindega rahuldav, milles on ilmselt süüdi koolivahetus. Sellegi poolest ei tohiks nimetatud õpetaja mõju nii tundliku poisi juures sugugi alahinnata. Kui ajalooõpingute juures on kõige tähtsam entusiasm, siis doktor Pötsch oli selle ülesande täitnud täielikult. Pötsch pärines lõunapoolselt piirialalt ja oli enne lintsi õpetanud veel Marburgis, Drauääres ja teistes saksakeelsetes piirkondades. Tal oli niisiis elav kogemus rahvuslikust võitlusest. Ma usun, et see tingimatu armastus saksa rahva vastu, mida Pötsch ilmutas keeldudes Habsburgide riigist, oli noore Hitleri jaoks otsustav elamus. Ta sai sellest tulist innustust saksa rahvusluse jaoks ja kindla seisukoha edasiseks eluks. Adolf Hitler jäi oma vanale ajalooõpetajale lõpuni tänulikuks. nagu üldse tema tänulikus koolile ja õpetajatele kasvas seda enam, mida enam aega koolist möödunud oli. Kui Hitler 1938. aastal Klagenforti tuli, nägi ta taas Pötsi, kes St. Andres lavantalis oma eluõhtut veetis. Üle tunni aja veetis Hitler selle jõuetu raugaga oma vahel. Nende vestlusel ei ole tunnistajaid. Kui aga Hitler ruumist lahkus, selgitas ta oma saatjaskonnale. Te ei aimagi, mida ma võlgnen sellele vanale mehele. Kuid Hitleri tagantjärele antud hinnangud oma õpetajatele ei tohiks moonutada tema hinnangut kooliajale. Sama vähe tohivad seda õpetajate tagantjärele hinnangud oma endisele õpilasele või Hitleri arvukate kaasõpilaste hinnangud talle. Fakt on, olen tunnistajaks, et Adolf lahkus koolist lihtsalt puhta viha pärast. Ma vältisin kõnelusi koolist, kuid tema pidi ennast aegajalt maha laadima. Mitte ühegi professoriga, ka mitte Pötsiga ei kavatsenud ta sidet pidada. Vastu pidi, ta kustutas nad oma mõtteist ega tundnud neid, kui nood talle vastu tulid. Väline vastasseis kooliga, aga jooksis paraleelselt sisemise vastasseisuga, mis oli talle hulga olulisem. Vastasseis emaga. Ei tohi seda valesti mõista. Adolf püüdis ema säästa kui vähegi võimalik, kuid see oli tol hetkel võimatu, sest koolis oli ta lõplikult läbi kukkunud ja seega isa määratud teelt kõrvale kaldunud. See hingeline konflikt paelus Adolfit palju enam kui pidev sissisõda professoritega. Mida tähendasid temale halvad hinded? Emale aga näitasid need, et Adolf ei saavuta ette nähtud eesmärk. Ma olin tunnistajaks, kuidas Adolf üritas oma viimase kooliskäimise ajal säästa ema, kes tähendas talle kõike. Ometi ei suutnud ta seda, sest ema oli võimatu veenda, et Adolfi kutsumuseks on üks teine tee. Milline teine tee? Jäi Adolfile endalegi veel selgusetuks. Jäi selgusetuks paljudeks aastateks pärast ema surmagi. Ema võttis mure poja tuleviku pärast hauda kaasa. Sel süngel 1905. aastal sügisel oli Adolfi saatus ebakindel nagu noateral kõikumine. Väliselt seisnes otsus ainult selles, mida too 16-aastane pidi tegema? Kas Steiri reaalkooli neljandat klassi kordama või lahkuma koolist igaveseks? Adolfi jaoks tähendas see otsusega veelgi enamat. Kas ta pidi ema heaks jätkama teed, mis talle endale tundus mõttetu ja vale, või tuli lihtsalt leppida valuga, mida ta emale tahtmatult põhjustas, ning valida see teine tee, mille kohta ta võis ainult öelda, et see oli kunsti tee, mis emale kuidagi lohutavalt ei saanud mõjuda. Adolfi jaoks aga kogu tema olemust arvestades polnud siin tegu üldsegi otsustamisega selle sõna tõelises mõttes. Tegelikult polnudki tal valikut, kas otsustada nii või naa. Ta ei saanudki teisiti tegutseda. ta lahkus koolist, valis kindla meelselt teise tee ja jäi sellele püsima, kuid ta teadis, kui raskelt mõjus toimuv emale. Ma tean, et Adolf kannatas selle teadmise all väga. Adolf elas neil 1905. aasta sügiskuudel läbi rasket kriisi, raskeimat, mida ma meie sõpruse aastail nägin. Väliselt avaldus see raskes haiguses. Ta ise mainib oma raamatus kopsutõbe. Tema õde Paula rääkis verejooksust. Veel väidetakse, et ta olevat endale ise sugereerinud maohaiguse. Mina käisin tollal peaaegu iga päev Humboldtstrassel Adolfit haigevoodi juures külastamas. Mul tuli talle pidevalt tuua teateid Stefani kohta, keda ta sel ajal juba jumaldas. Minu mäletamist mööda oli tegu tõesti kopsuhaigusega, nimelt kopsutipu katarriga. Ma tean, et tal oli juba ennegi olnud köha ja vastikud katarrid eriti niisketel udustel päevadel. See haigus vabastas Adolfi ka ema silmis koolis käimise kohustusest. Seega oli haigus tema otsusele soodne. Mul pole võimalik teada, kui palju ta ise oli haiguse endale sisendanud, kuivõrd oli selle vallandanud tema sisemine kriis ja kuivõrd oli haiguses süüdi tema konstitutsioon. Kui Adolf haigevoodis tõusis, oli ta jõudnud enda suhtes selgusele. Kooliga oli nüüd lõplikult lõpp. Vähimagi kahtluseta ja takistamatult asus ta saama kunstnikuks. Nüüd järgnes ta elus 2 aastat, kus tal polnud kindlat eesmärki, vähemalt kõrvalt vaadates. Mugava elu tühisus. Nii nimetab ta ise seda faasi, avastades mõningase häbelikusega raamatu Mein Kampf kokkuvõttes selle lünga oma elus. Kõrvalt vaadates on see määratlus õige. Ta ei käinud enam koolis, ta ei õppinud ametit, ta elas ema juures ja laiskis end ülal pidada. Tegelikult aga oli see elulõik täis väsimatut tööd. Ta joonistas, ta maalis, ta luuletas, ta luges. Ma ei mäleta, et Adolfil poleks kunagi olnud midagi teha, et tal oleks olnud kas või tunnikenegi igav. Kui talle juhtumisi mõni asi igavaks muutus, näiteks teatritükk, mida vaatasime, siis andis see igavus talle võitluseks sellise ajendi, et igavuses sai taas äärmiselt aktiivne tegevus. Tõepoolest, tema tegevus oli küll vähesüsteemne. Ei paistnud kindlat eesmärki, selget sihti, ta ainult kuhjas kuulmata energiaga enda ümber muljeid, kogemusi ja materjali, mis sellest saama pidi, polnud esialgu veel teada. Ta ainult otsis kõikjal ja kogu aeg. Kusjuures oli Adolf leidnud võimaluse emale tõendada, et edasine koolis käimine on mõttetu. Ta lahendas selle probleemi endale iseloomulikult, veendes ema koolisüsteemi ebavajalikkuses. Üksinda saab hulga paremini õppida, seletas ta emale. Ta hakkas Bismarckstrassel asuva rahvahariduse ühingu raamatukogu lugejaks. Ta astus muuseumiseltsi ja laenutas sealt raamatuid. Peale selle kasutas ta raamatulainutuse võimalusi Streieri ja Haslingeri raamatuärides. Sellest ajast alates ei näe ma Adolfit oma vaimusilmas kunagi teisiti kui ümbritsetuna raamatutest. Eelkõige tema lemmikteose Saksa kangelassaagad köidetest, mida ta iial käest ei andnud. Kui sageli oli ta mul, kes ma tulin otse lärmava kraasi tagant tungivalt soovitanud kaasa võtta ja uurida seda või toda raamatut, mida ta just oli lugenud, et võiksime sellest rääkida. Korraga oli tal olemas kõik, mis tal koolis puudus. Usinus, huvi, õpihimu. Ta oli kooli ise ära võitnud, nagu ta ütles.